слухаєте подкаст Громадського радіо.
Мільярдер Джеф Безос успішно злітав у космос. Чи це дійсно старт космічного туризму? І коли на орбіту буде так само легко злітати, як з'їздити з Києва до Одеси? Ми запитали начальника відділу наукових досліджень та інновацій Державної космічної агенції Андрія Колесника.
Почнемо ми, певно, з суто такої, знаєте, технічного нюансу. Ми тут не можемо розібратися, а пан Бремсон взагалі в космосі був, тому що кажуть, що 80 кілометрів, не 100, і це не вистачило йому. Оця лінія Картмана, поясніть нам і слухачам, чи обидва мільярдери побували в космосі, чи все ж таки є питання?
Лінія Картмана, умовна лінія, вона стосується висоти 100 кілометрів від поверхні Землі. Але ця лінія, я скажу, умовно, оскільки на висотах вище 80 кілометрів, тобто вище той на висоті, яку передав сер Річард Бренсон, також є розріджена атмосфера, як і на висоті понад 100 кілометрів, в якої вже літак не може використовувати свої властивості аеродинамічні для того, щоб підніматися вгору за рахунок піднімальної сили крилів. Тому є спори між Міжнародною авіаційною федерацією, яка вважає лінію космосу 80 кілометрів, і Міжнародною астрономічною федерацією, яка вважає лінію космосу 100 кілометрів, щодо того, де саме ця лінія має проходити. Тобто зараз ідуть перемови між цими двома поважними міжнародними організаціями, і я думаю, що в найближчі декілька років ми все-таки вже почуємо остаточну версію, де ж все-таки межа космосу умовна, оскільки розрідженість атмосфери на тих висотах, вона дуже впливає на від того, яка пора року над тою частиною земної суші, які активності сонця у цей час, чи вона в своєму 11-річному циклі, і взагалі, які на той момент погодні умови проходять атмосфери Землі.
Ну, а поки що, побував чи не побував, це залежить від того, хто вимірює, якщо я правильно зрозуміла. А чому політ був таким, коротеньким? Такі шалені гроші вкладені, і навіть не 11 хвилин, трошки менше.
Ну, будемо вважати, що це космічний атракціон. А знову ж умовний космічний атракціон, оскільки польоти, які не завершуються обертанням навколо Землі хоча б на один оберт, це називається суборбітальні польоти, під час якого те, що знаходиться на борту того космічного апарата, який запущений такими ракетами, там дійсно проходять невагомо всього декілька хвилин. І за цей час люди можуть поплавати в невагомості з одного боку, а з іншого боку обладнання, яке таке ж розташовують, наукове обладнання на борту таких космічних капсул, вони або космоплану, вони теж встигають свої експерименти зробити в умовах невагомості. І таким чином, до речі, ці вже мільярдери можуть попутники провозу космічних туристів ще заробляти на саме доставку таких научних апаратур для проведення наукових експериментів протягом декількох хвилин в умовах невагомості. І такі послуги дуже добре оплачуються той же НАСА, іншими науковими організаціями. І таким чином мільярдери можуть попутно заробляти додаткові гроші.
Пан Андрію, 11 хвилин, але все ж таки, ви згодні з тим, що це суттєвий крок саме для космічної індустрії, для розвитку космічного туризму. Можна вже говорити, що де-факто він стартував. Нехай зараз наразі задорого, нехай не для усіх, але старт покладений.
Звичайно, для цього були розроблені спеціальні технології, і ці технології дійсно продвинули вперед ракетну техніку і, скажімо, аерокосмічну техніку, якщо брати ракетоплан сера Річарда Бренсона. Тобто там були дуже цікаві технічні рішення, в тому числі, наприклад, у сьогоднішньому польоті це повернення цієї ступені ракети носія New Shepard на Землю, так само, як повертає Ілон Маск свою першу ступень ракети носія. Тобто ці технології, вони демонструють, що на сьогоднішній день вони доступні, вони можуть різко здешевити доступ до космосу звичайних громадян. А крім того, завдяки таким коротким суборбітальним польотам у космос можуть потрапити усі охочі, крім тих, хто мають якісь хронічні захворювання, типу там захворювання серця чи інші якісь дуже там онкозахворювання. Тобто обмеженість людей щодо доступу до космосу різко знизилась, і на сьогоднішній день ті, хто мають хоча б 250 тисяч доларів, можуть теж записатися у чергу і теж на себе відчути, що таке невагомість, нехай декілька хвилин.
Ну, тобто НАСА зробила дуже правильний крок, коли вона на у цю галузь запросила приватні компанії. Тобто НАСА ж свого часу сказала, ми будемо займатися глибоким космосом, будемо туди вкладати гроші, а ви нам допомагайте у найближчому якомусь просторі навколо Землі. І це дуже добре спрацювало, я правильно розумію?
Так. Те, що Сполучені Штати Америки наприкінці 90-х зробили такий крок по відношенню до комерційного космосу, це дійсно вагомий вклад у розвиток космічних технологій, оскільки навіть на випробуванні цієї маленької ракети New Shepard Джефф Безос зміг побудувати пішку великі ракетні двигуни, і через декілька років ми маємо побачити вже його важку ракету носій типу Falcon Heavy від Ілона Маска, тобто конкурента Ілона Маска. І таким чином Америка отримає не просто атракціони з провозом туристів за лінію Кармана, але ще і нові ракети, які дозволять масово перевозити вантажі на місяць, наприклад, і взагалі побудувати всю інфраструктуру між Землею та місяцем, включаючи сервісні різні орбітальні платформи.
Ну, а є в експертів розуміння, як далі розвиватиметься і наскільки швидко ця космічно-туристична галузь?
Так, звичайно, зараз після того, як засновники цих компаній, мільярдери, продемонстрували, що це польоти безпечні на рівні, скажімо так, пасажирів першого або бізнес-класу пасажирських літаків, то, звичайно, багато людей будуть вкладати кошти в такі польоти, галузь отримує додаткове фінансування фактично від пересічних громадян. І таким чином акумульовані гроші дійсно дозволять швидко розвинути космічний туризм не тільки для напрямку суборбітальних польотів, але і космічний туризм такий, який може бути впроваджений навколо земних орбітах. Тобто це можуть бути і космічні станції комерційні, куди туристи можуть відправитися вже взагалі не на міжнародну космічну станцію, а на спеціальну комерційну станцію, і там спробувати вже побувати не тільки декілька днів, а може і місяць, може і два місяці, в залежності від здоров'я і тих завдань, які люди для себе ставлять.
Пане Андрію, а стосовно, от ви згадали, орбітальний туризм, тобто ви вважаєте, будуть будуватися вже якісь туристичні бази навколо Землі?
Так, на сьогоднішній день є компанія Axiom, яка має контракт з НАСА для того, щоб розпочати через 2-3 роки постачання на орбіту окремих комерційних модулів, які можуть бути на перший час пристиковані до Міжнародної космічної станції, а після того, як буде накопичено декілька таких модулів, то воно вже зможе від'єднатися і вже самостійно плавати навколо земної космічному просторі, як самостійний об'єкт, і приймати як космічних туристів, так і виконувати наукові завдання, які, наприклад, можуть у них закуповувати як послуги, теж НАСА або інші міністерства та відомства.
Ну, а от в мене колеги слушне зауваження зробили, коли ми обговорювали питання цих польотів. Обидва ці останні польоти зробили американці. Ці розробки ведуться у Штатах. От цікаво, питають колеги, чи за традиціями холодної війни Росія якось намагатиметься от в ці туристично-космічні перегони включатися, чи не потягне?
Росія з самого початку вважала, що кращий туризм – це коли вони віддають за вишалені гроші одне з крісел на своєму космічному кораблі «Союз» для польоту на космічну станцію. І цього достатньо, отримавши декілька десятків мільйонів доларів. Що стосується комерційного космосу в Росії, то він дуже слабо розвинутий, хоча там були і проекти, і ідеї щодо таких же подібних суборбітальних польотів, типу того, що зробив Джезеф Безос сьогодні. Але у них немає, скажімо, такого середовища, до речі, в Україні теж, яке могло би зацікавити великий бізнес, вкласти в це кошти. Це дуже великі кошти потрібні, тому без великого бізнесу на першому етапі цього неможливо зробити.
Пане Андрію, а от стосовно України, ми можемо якимось боком бути дотичні до розвитку космічного туризму? Ймовірно, спільною участю у якихось проєктах, якимись розробками, чи поки що не вийде?
Це я сказав, що це залежить від того, чи повернеться той же крупний великий український бізнес до космосу. Цього поки що ми не бачимо і не буде вкладати гроші у космос. Поки цього не буде, то не буде і звичайно таких приватних розробок і приватних досягнень. Як звичайні люди, які мають великі кошти, звичайно, українські громадяни можуть купити квиток або на ракетоплан серед Річарда Бренсона, або на космічну капсулу Джезефа Безоса і таким чином побувати в космосі. Щодо перспектив саме космічного туризму з України, на сьогоднішній день я цього не бачу. І навіть якщо великий космос подивиться в сторону, великий, маю увазі, бізнес, український бізнес, подивиться в сторону космосу, це не один рік розробок та випробувань. Той же Джезеф Безос і Річард Бренсон йшли до цього кроку більше 10 років.
Ну, сподіваюся, що здешевшення космічних польотів рухатиметься якось трошечки швидше, ніж десятки років, так, щоб ми всі встигли теж таки побувати.
Я
пане Андрію, не можу не спитати, як там просувається запуск українського супутника?
Ну, наскільки я знаю, всі роботи зараз у графіку, тобто є графік підготовки супутника до запуску. Щодо самого космічного апарату, щодо наземного сегменту по його управлінню. Тобто графіки були складені вже декілька місяців тому. Зараз всі контракти заключені і всі роботи йдуть згідно з графіками. Тобто затримок ніяких немає і будемо сподіватися, що не буде затримки і впуску ракети Falcon 9 від SpaceX, яка має серед інших доставити український супутник на орбіту.
А нагадайте, коли це має відбутися? Є конкретна дата?
По графіку це грудень цього року. І ми дуже сподіваємося, що графік від SpaceX буде все-таки такий, який був запланований ще багато місяців тому.
Про перспективи космічного туризму ми поговорили із начальником відділу наукових досліджень та інновацій Державного космічного агентства Андрієм Колесником. У студії працювала Олена Новікова. Це «Громадське радіо». Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».